السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بان يحميني الله سبحانه وتعالى، ذلك قولا كما سلامه كنا صلى الله عليه وسلم. نقصيكم ونقصي نفسيه فليرضوه الله سبحانه وتعالى. Tukuzanguni, katika kitabu na sunna kwa ufahamu wawe waliotangulia, tumekutana muda huu katika msikiti huu wa Dar es Salaam kwa ajili ya kukumbushana na kuzinduana kuhusiana na mambo yaliyomo Uislamu, namna gani tunatakana kuishi ili tuweze kufika katika hali ya salama mbele ya Mola wetu, na hali ya kuwa nyoyo zetu zimesalimika, kwa sababu watu watafika mbele ya Allah hali ya kuwa wamepata kasara, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo uliosalimika. Na hili ni jambo la msingi mno katika maisha ya Muislamu, katika maisha ya mtu wa sunna, katika maisha ya salafi. Katika muda huu mpaka pale tutakapoishia, tutazungumzia kuhusiana na muhadhara wenye unwani ifuatayo: as-salafiyyu wat-tawasul al-ijtimaiyyu, salafi na mitandao ya kijamii. Muda ambao sisi tuko ndani yake ni muda ambao teknolojia imepiga hatua kiasi ambacho maisha ya watu yanaenda, lakini hali ya kuwa yametawaliwa na mitandao ya kijamii. Sasa maisha ya huyu mtu ambaye anaandama njia ya uovu aliyotangulia, inabidi awe vipi na mitandao ya kijamii? Miamala yake inabidi iwe katika namna ipi kuhusiana na hii mitandao ya kijamii? Awali, man huwa salafi? Jambo la kwanza kabisa ni nani salafi? Sawa, tumesema as-salafiyyu wat-tawasul al-ijtimaiyyu, huyu salafi ni nani? As-salafiyyu huwa man ittaba'a manhaj as-salaf as-salih. Naozungumzia salafi ni yule ambaye anafuata manhaj waliotangulia. Fahuwa nisbatun ila as-salaf as-salih, tunaposema as-salafiyyu hii ni nasba kwa wale wema waliotangulia, wale waliotangulia katika masahaba, matabi'in na tabi'in. Kwa hiyo mtu ambaye aliyekuwa anaandama njia ya hawa wema waliotangulia, yeye ni salafi nisbatun ilayhi, kwa hali ya kujinasibisha kwao. Naye ni yule ambaye anafuata kitabu na sunna kwa hali ya usahihi, naye ni yule ambaye anaandama Uislamu sahihi. huyu ndio salafi. Sasa huyu mtu ambaye anadama Uislamu sahihi, inabidi awe vipi na hii mitandao ya kijamii ambayo leo inatumika? Na tunaposema atawasul ijtimai, tunakusudia kitu gani? Tunaposema mitandao ya kijamii, tunakusudia kitu gani? Atawasul ijtimai huwa almawadhi'u walbarabidu allati tu'tamidu ala shabakati al-internet litasihili tawasuli baina al-mustakhdimina wa tabadul al-ma'lumat fima bainahum min khilali ajhizati al-computer aw ajhizati al-hawatif al-mahmula. Tunasema mitandao ya kijamii wa al-mawaqi' ni zile website والبرامج الابلكيشن التي تعتمد على شبكه الانترنت ابغى نقول تتجمعها شبكه الانترنت نتورك يا انترنت لتسهيل التواصل بين المستخدمين واجيب يا مرسيشا مواصليان بين يوم التطبيق وتبادل المعلومات فيما بينهم نكبرنشان معلومات بين ياهو من خلال أجهزة الكمبيوتر وكفتية كمبيوتر سواء تقود المزاني أو لابتوب أو أجهزة الهواتف المحمولة أو كمبيوتمية آلة زهن سيمو زمكولوني. كنو سمع تواصل الإجتماعي نوصلين فيه وسيط aplikasi ya mwazo natumia katika simu, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram na nyinginezo ambazo watu wanakuwa wanatumia kwa njia ya mawasiliano. Tayari wanakuwa wanaweka group kwa ajili ya kutumiana vitu ambavyo wao wanaona kuwa vinafaa kutumiana bila yao. Sasa ina heri lakini vile vile ina shari. Na ni kitu muhimu mno katika kueleza habari na katika kueleza maarufu na katika kueleza vitu mbalimbali. Wa hadhihi mashhurat, na hivi vitu ambavyo vinakuwa vinaelezwa kupitia hii mitandao ya kijamii, minha ma huwa khair, kuna vitu vya heri, kuna vitu vizuri, wa minha ma huwa sharr, lakini vile vile kuna vitu ambavyo ni vya shari. Sasa kwa sababu ya kuwepo vitu vya heri na kuwepo vitu vya shari, namna gani salafi atatahamal na hii mitandao ya kijamii? Wa ila hadhihi almunasaba, na kwa mnasaba huu kuhusiana na hii mitandao ya kijamii kuwa ni yenye kubeba khair na yenye kubeba shari, saatahaddath an hadha almawdu', nitazungumza kuhusiana na hii maudhui, yani salafi na mitandao ya kijamii mu'tamidan bi hadithi Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, hali ya kuwa nikiwa nategemea hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, haithu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi kasabatu sayyidina Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hiyo hadithi, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na vitu visivyo muhusu, ni kuachana na vitu visivyo kuwa na umuhimu katika maisha yake. Famatu kwa hadithi
kile ambacho tumetamka na hadithi kwa hali ya uwani, anna husna islamu almar'i, hakika uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yuhimmu, ni kuachana na yeye mambo yasiyokuwa na umuhimu kwake. Wa mafhumu na fahamu tuliyoipata katika hii hadithi, anna min husni islamu almar'i afdahu ma ya'nihi, kwamba hakika katika uzuri wa Uislamu wa mtu kuchukua kile ambacho ni cha muhimu katika maisha yake, kile kisichokuwa na umuhimu akiache, huo ndio uzuri wake, na kile kisichokuwa na umuhimu akaembane nacho, lakini kile chenye umuhimu akichukue na akifanyie kazi kwenye maisha yake. قال الشيخ العباد عن هذا الحديث، أسمى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى قوسيانا به حديث، وهذا الحديث يدلنا على أن الناس يتفاوتون في الإسلام. نا حقيقة الحديث إلى دونيش الدوم يا بابا، hakika watu wanatofautiana katika Uislamu, watu hawako daraja moja katika Uislamu, watu hawako katika madhara moja katika Uislamu, bali wanakuwa ni wenye kutofautiana. Wa anna fihim man yakunu bi hadha alwasf alladhi takunu natinatuhu an yatruka ma la ya'ni, wa anna fi, na hakika katika hao watu man yakunu fi hadha alwasf, kuna yule ambaye anakuwa katika huu wasifu, alladhi takunu natijatu, wasifu ambao yanakuwa matokeo yake, an yatruka ma la ya'ni, ni kuachana na yale yasiyo muhimu, kuachana na yale yasiyo kuwa na umuhimu kwake. وهو مجنب ما يالي سيكون مهم باكر، وهو ما لا يهم لأهل أباره حيانا مهم بالمشياك، ومفهوم ذلك نكيد أباره كده فهمه وتقال لهايو أنه يرعنا بما يعنيه، فبهو الإسلام أن أكون فنيه مهم يالي ينالي مهوسه na yale yenye umuhimu kwake. Kwa maana yale yenye umuhimu ni yale ambayo yana umuhimu kwake, wamao huwa matudurun minhu, na yale ambayo yanatakiwa kwake, sawaun kana mutaallikan bi umuri din, sawasawa yakawa na uhusiana na mambo ya dini au dunia au mambo ya dunia. Umuru lihayati dunia, mambo ya uhai wa dunia, au lihayati la akhira, au uhai wa akhira, kullu ma yanihi min dhalika fa inna huu yashtagiru bihi, kila lile ambalo lina muhusu na la muhimu kwake katika hayo, hakika yeye anakuwa anashughulika nalo. Wa ma la yanihi, na lile lisilokuwa na muhimu kwake, lile lisilo muhusu, fa innahu yakuffu anhu, hakika yeye anajiepusha nalo, wayabtahidu anhu, na anakaa mbali nalo. Haya maneno yake kuhusiana na hiyo hadithi. Sasa tunayezungumzia hapa ni tuwabeni salafi. Salafi yeye inabidi aangaike na mambo ya muhimu kwenye maisha yake, na aachane na yale yasiyokuwa na umuhimu kwenye maisha yake. Na sisi tunazungumzia kuhusiana na mitandao ya kijamii. Kwa katika hii mitandao ya kijamii, mtu ambaye ni salafi lazima ashughulike na vile ambavyo vinahitajika kwake, ima katika maisha yake ya dunia au katika maisha yake ya akhera. Lakini vile vile katika hii mitandao ya kijamii inatakikana akae mbali na mambo yote yasiyohitajika kwake, yaani mambo yote ya shari. Sawa sawa na kwenye internet, sawasawa ni kwenye WhatsApp, sawasawa ni kwenye Twitter, sawasawa ni kwenye Messenger na mitandao yote, yale yasiyokuwa na umuhimu kwake, ambayo ni mambo ya shari, inabidi akae mbali nayo. فلنبدأ الآن بما يعني ويهم السلفية. هذا سيبي نيالي أبي المغوث نيوهيك قمت ومن سلف في التواصل الاجتماعي كثيرا متناول الجميع. أولا جابر قادة كبيرة katika mambo ambayo yanahusu na ya umuhimu kwa salafi, nashru tauhidi fi ni kueleza tauhidi kwenye mitandao ya kijamii. Salaf atumie mitandao ya kijamii kueleza tauhidi. Fasalafiyu la budda an yajtahida fi nashr at-tawhid fi at-tawasul al-ijtimai. Mtu ambaye ni salaf lazima ajitahidi kueneza tauhidi katika mitandao ya kijamii kadri ya vile anavyoweza. Waliyalam anna ad-dalla 'ala al-khair kafa'il, na awe anafahamu salaf, hakika mwenye kujulisha juu ya khairi ni kama mfanyaji wake. Wewe unapokuwa unajulisha jambo la kheri na mtu akalifuata akalifanyia kazi, malipo yake sawasawa na malipo ya wewe utakayoyapata kwa sababu ya kujulisha kwako jambo la kheri. Wakadhalika yarahu minhu tawhida min almawaqi' walbaramij almawqufa, lakini vile vile awe ni mwenye kuchukua tauhidi kutoka katika website na katika application ambazo ni zenye kuaminiwa. Lana huleita kullu ma yushar yuha, kwa sababu si kila kitu ambacho kinatawanwa kila kitu. Yana inawezekana watu wasiokuwa sawasawa wakielezea tauhidi kimakosa. Kwa hiyo unapokuwa umeingia ukaona neno tauhidi ukachukua kama vile ambavyo walikuelezea wao, haikuwa ni watu ambao wako sawasawa. Inawezekana wakawa ashaira wakazungumzia tauhidi vile wanavyoona wao. Kwa hiyo kwa jambo hilo na kwa hali hiyo, inatakikana uchukue tauhidi yako na upate faida kuhusiana na tauhidi kwenye hii mtandao wa kijamii, kadhalika kwenye website katika vile ambavyo vinakuwa ni vyenye kuaminika. Nafahamu kwamba tauhidi ni asasi ya dini. Mtu asiyokuwa na tauhidi hana dini. Kwa yule ambaye anafahamu aelewe, na mwingine awe anachukua. Ziko website za mashehe, lakini vile vile kama ilivyokuwa kwenye WhatsApp kuna magrupu ya mashehe wa kisalafi wanaozungumza Kiarabu na Kiswahili, kadhalika katika application nyingine kama ilivyokuwa Telegram na mfano wake. Kwa hiyo wewe ingia katika zile grupu za mashehe wa sawasawa kuhusiana na elimu, usiingie katika kila grupu, wala usichukue kila kinachouzwa. Ukifanya hivyo unahatarisha dini yako. Kwa hiyo ukiwa na ufahamu fulani eleza tauhidi, ukitaka kunufaika kucheza tauhidi, chukua katika website zinazoaminika badala ya kutoka kama mambo sawasawa. Itakapokuwa hivyo, hii mitandao ya kijamii italeta dhehebu katika maisha yako. Thania, jambo la pili, nashru sunnati linabii sallallahu alaihi wasallam wa sunnati alkhulafai arrashidin, ni kueleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za makhalifa wa uongo. ikiwa na uwezo huo, endeza sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo mtandao ya kijamii. Na njia ziko nyingi, nyinyi ndio watumiaji, mnajua kadri ya vile unavyojua, basi jitahidi kueneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam bil kalam wal maqal. Kwa maneno, lakini vile vile kwa maandishi, eneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na eneza sunna za makhalifa wongo. Kama yanbaghi lis-salafi an yatamassaka biha fahuwa kadhalik aliyeshua, kama inavyotakikana yeye ashikamane na hiyo sunna, basi vile vile awe mwenye kueneza, hata kama anapokuwa na ufahamu wa hilo, anapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo, ajitahidi kwenye kueneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawasawa, utaanzisha akaunti yako ya moja katika hiyo mitandao ya kijamii, ukawa unaeneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wewe ukawa ni kama mtu wa kueneza sunna ambazo zimesemwa na kuandikwa na maulama wa sunna na mashaikh wa sunna na maduati wa sunna, ukawa unafanya kazi ya kurusha, hili ni jambo la kheri na unatakiwa kufanya hivyo. Na ikiwa hivyo, itakuwa unaeneza kheri. Kinyume na hivyo, unaweza ukajikuta unaeneza mambo yasiyokuwa na maana. Lakini kunapoeleza halafu kuna mtu kuchukua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye mitandao ya kijamii, usithubutu kuchukua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika sunna za makhalifa wao, isipokuwa kutoka katika mitandao ya kijamii kwenye akaunti zinazoeleweka kuwa ni za watu walionyooka. Sababu watu walitoa sunna na watu waliopinda wakaipotosha hiyo sunna, kwa badala ya wewe kuchukua faida ukajikuta unachukua hasara, badala ya wewe kuongoka kupitia hizi mitandao ya kijamii ukajikuta unapotea, kwa sababu ulikuwa kwako katika akaunti zisizoeleweka kutoka katika website zisizoeleweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza swala kushikamana sunna zake na sunna za khalifa wao. Thumma nasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za khalifa wao walio sawa sawa wao. Kwa nini watu washikamana na sunna? Na watu wakishajua sunna za Mtume na masahaba, inatakikana wajitahidi kueneza kwa watu. Kuna maeneo watu wanafikiwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajafikia na sunna za makhalifa waongofu. Sasa wewe jitahidi kueneza hizi sunna katika mitandao ya kijamii. Kwa njia hii utafikisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zako na watu wanufaika. Bali kuna watu dawa salafia imewafikia kupitia hii mtandao ya kijamii na wakaipenda baadaye wakaanza kusoma, lakini asili walikuwa ni watu ambao wamepinda, walikuwa katika maeneo ambayo wa sunna. Lakini baada ya kusikia unasikia kuna shekada, kuna shekada, wakaanza kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii ikawa ni sehemu katika maisha yao. Kwa kadri ya dini ilivyofundishwa na ufahamu wake ulivyo, kuhusiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na sunna za makhalifa waongofu, mtu akijitahidi kadri ya uwezo wake kueneza hiyo sunna katika mitandao ya kijamii. Thalithan, tatu, nashru manhaji salafi salih, kueneza manhaji ya wema waliotangulia, kueneza manhaji ya wema waliotangulia, min as-sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in, miongoni mwa sahaba na tabi'in na tabi'i tabi'in. Famanhajuhum huwa tariqullah al-mustaqim, manhaji yao ndio njia ya Allah iliyonyooka, al-mawsul ilayhi, inayowafikisha watu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msifuate njia, fatafarraqu bikum an sabili, hivyo njia vikakufarakisheni ninyi na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka ndio Uislamu wa hakika, na huu Uislamu wa hakika ndio madhhabu ya wema waliotangulia. Kwa hiyo watu katika mitandao ya kijamii waeleze madhhabu ya wema waliotangulia, watu waweze kufahamu ili washikamane na njia sahihi, ili washikamane na madhhabu sahihi, waachane na njia za upotevu, waachane na manahi zisizokuwa sawasawa. Manhaji yao ndio njia pekee ya kufikisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha li'anna at-tariq al-mumsila ila Allah wahid, na haya ni kwa sababu hakika njia ya kuwafikisha watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Njia ya kuwafikisha watu kwa Allah ni moja. Wa huwa ma ba'atha Allahu bihi rusulahu, na hiyo njia ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuma katika hiyo njia mtume wake. Wa anzala bihi kutubahu, na akatuma kwa hiyo njia vitabu vyake. Wa la yasu ilayhi ahadun illa min hadha at-tariq, na hapo fika yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa hii njia. Walau ata nnas min kulli tariqi, na lau wataenda watu kwa kila njia, wastaftahu min kulli babi, na wakataka kufunguliwa kila mlango, faturuqu alayhim masdula, njia zote kwa wao zimefungwa. Wal abwabu alayhim mughlaqa, na milango kwa wao imefungwa, illa min hadha at-tariq al-wahid, isipokuwa hii njia moja peke yake. Fa innahu muttasilun billah, hakika hii njia ndio ambayo imeunganika na Allah subhanahu wa ta'ala, musilun ilayhi, njia inayofikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manhaji ya moja kwa moja, watu lazima wafundishwe wajue wapite katika njia, ndio itakuwa sababu ya wao kufika kwa Allah. Kinyume na hivyo, wakipita katika njia zingine wataishia katikati, sababu hiyo njia zingine havifikishi kwa Allah, kwa jambo lao litakuwa ni lenye kukatika. Badala ya kufika katika faida, wataishia katika hasara. Sasa kwa ajili ya watu kuwa katika hali ya usawa, kuachana na upotevu, lazima wafikishiwe madhhabu ya wema waliotangulia. Miongoni mwa njia za kuwafikishia madhhabu ya wema waliotangulia ni kupitia mitandao ya kijamii. f وكذلك فعلى السلف أن يأخذ هذا المنهج في المواد والبرامج المأمونة. كذلك هو سلف الجياكي كرموها وتقوى المنهج كتوكا كمسدوية اليمين أتقوى كتوكا كوزيت لا أبتكي لجنازة أمريكا. سؤال سيد الحزبي ولا سؤال في كاسد الحزبي أتقوى كتوكا كوزيت لجنازة أمريكا لما شيء وصوصا ونوت katika application ya software, katika prompt ya software, ili kusudi afikue kitu kilicho sawa sawa. Rabia jambo la nne ambalo salaf inabidi alifanye katika mitandao ya kijamii, muzahamu ahli bid'ah wal ahwa' wal ba'd, ni kuwazonga watu wa bid'ah na watu wa tamanio na watu wa batili, sima wa fi tawadhu ijtimai katika hizo zilizo za jamii, kadri ya vile mtu anaweza awazonge watu wa batili, awazonge watu wa bid'ah, awazonge watu wa tamanio kwa kueneza haki, kwa kueneza haki, kwa kueneza haki. Kala Sheikh Al-Uthaymeen anasema al-Allama Sheikh Al-Uthaymeen, zahimu ahla al-bab fi al-internet hatta yatabayyana al-haq, wazulem watu wabatili kwenye internet mpaka ibainike haki. Wa salam kadiga vile unamoweza wazonge watu watili, wazonge watu bid'a, wazonge mahifi, wazonge watu matamanio katika mtandao ya kijamii mpaka haki ile kuelekea, kwa sababu hii mtandao inatumika na watu wengi, na wao kama kuona kuna hivyo itakuwa unaeleza tena kwenye mtandao ya kijamii na itakuwa unafanya jambo la maana. Na watu wasawasawa kwa wengi katika hilo, hakuna shaka mtandao wa kijamii itakuwa imetawaliwa na watu wale. Na itakapokuwa unafanya uzembe watu wale katika kueleza kile, katika kueleza haki, watu wa batili watachukua nafasi, watu mizito watakuwa wanaeleza mziki yao watu wale.
Ukawa kuna kwa hii ndio tunafanya kwa WhatsApp.
kwenye Telegram, kwenye Facebook na sehemu nyingine ambazo tunakubali Chrome. Kwa sababu kuna mtu ameingia, watu wakawa wanapata habari. Biashara yako ikawa inaenda kwa sura ya namna kama hiyo.
Ukawa unanufaika na mitandao ya kijamii kuhusiana na mambo ya biashara moja. Ikawa tena kwako.
Na ukatumia katika vitu vya faida. Na usabu kwa unapata moyo wako ujumbe utoe sadaka ili dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe kweli. Haya yote ni kwa kutumia mitandao ya kijamii katika sura ya heri. Kwa salaf inatakikana atumie mitandao ya kijamii katika hilo sura ulilolieleza, na ajitahidi katika hilo.
Sawa sawa itakuwa ni mawaidha ya mashehe, sawa sawa itakuwa ni makala za mashehe, akawa anarusha, na kama yeye mwenyewe anaweza kuandika, akawa anaandika anarusha katika mitandao ya kijamii, watu wakawa wanafikiwa na hizo sauti na hizo makala, wakawa wanajifundisha vitu mbalimbali kupitia wewe. Haya ni mambo ambayo salafi inabidi ayafanye katika mitandao ya kijamii.
Lakini tunasema kwamba hii mitandao ya kijamii inakuwa na kusanya kheri na shari. Tumeangalia upande wa kheri, sasa hivi tugeukie upande mwingine, nao ni upande wa shari kuhusiana na hii mitandao ya kijamii. Hii mitandao ya kijamii shari huko nje nje, kwa sababu kuna uzenzi zinakuwa zinaeneza muziki ambao ni haramu, ziko zingine zinaonyesha filamu za haramu kadhalika, ziko zingine zinakuwa zinaeneza mashehe waliopinda kadhalika, kwenye mitandao mingine kama ilivyokuwa WhatsApp, Telegram, Facebook na mitandao mingineyo. Na hili katika shari. Kwa hiyo salaf inabidi awe vipi kuhusiana na mitandao ya kijamii kwenye upande wa shari? Au wala ibtialu min alfatwa bighayri ilmi, ni kukaa mbali na kutoa fatwa bila ilmi kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ndio la kwanza kabisa, yeye akae mbali na kutoa fatwa bila elimu. Kwa sababu akifanya hivyo itakuwa anaeneza shari. Kadhalika wabila ijmali, salaf inabidi ajiepushe na kutoa fatwa za ujumla biduni tafsiri, bila ufafanuzi. لأن الفتوى خطرها عظيم، وسبب وصول الفتوى خطر يكن قوة خاصة إذا كانت بدون علم، حتى هذا إذا كان قوة بلا علم. كل من يخشى العلم نأثلت جملة يا فتوى بلا إرادة تفصيل في جملة أخرى. Mtu anaweza akawa anakusudia meli, lakini hiyo meli isifikie, kwa sababu ukifanya yale yasiyokuwa ya sawasawa. Kabla mburi lile kheri la ni musiba, watu wangapi wenye kusudia meli lakini hiyo meli hawatoipata kamwe?
Kuna wakati mtu anakusudia meli kurusha fatwa, lakini kumbe fatwa ni fatwa makosa.
Analeta fatwa ya ijmal, analeta maneno yasiyokuwa na ufafanuzi, maneno ambayo ndani yake kuna tashbihi, watu wakachukua maneno yake kwa sura isiyokuwa sawa. Hili jambo sana linabidi aliepushe nalo katika mtandao wa kijamii, ijapokuwa imekuwa ni sehemu ya mtu kuongea kila analotaka, imekuwa ni sehemu ya mtu kuandika kila analotaka. Hii ni hatari sana katika kweli. Watu wanaandikia maneno kuhusiana na dini, maneno yasiyokuwa sawa katika mtandao wa kijamii. Na wengine wanakuja kuzungumzia mambo ambayo hawana elimu nayo katika hii mitandao ya kijamii. Hili sana inabidi ajiepushe nalo. Kama Allahu Ta'ala amesema, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqif ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usisimamie kile usichokuwa na elimu nacho. Hakika ya masikio na macho na nyoyo, vyote hivyo vitakuwa ni vyenye kuulizwa. Kwa hiyo tunazungumza katika mitandao ya kijamii kuhusiana na dini, jambo usiokuwa na elimu nalo. Kadhalika usijaribu kutoa fatwa usiokuwa na elimu nayo. Usitoe fatwa ya ijmal bila ya tafsir, yani ya ujumla bila ya ufafanuzi. Huo utapata jumla ya wale wanaopoteza watu, na utaingia katika hadithi ya Abdullah bin Amr radhiallahu ta'ala anhuma. Yeye alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna Allah la yaqbalu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala hachukui elimu kwa sura ya kupokonya kwa wale, walakin yaqbalu al-ilma biqabl al-ulama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondoa elimu kwa kuondoa watu ambao wana elimu. Hatta idha lam yubqi 'aliman, mpaka afikia hatua anamwacha 'alim, itakadha an-nas ru'usan tu'alan, wakafanyia watu viongozi wa jinga. Fa'atau fasu'ilu wakaulizwa, fa'atau min ghairi ilmi, wakatoa fatwa bila elimu. Fadhallu wa adhallu, wenyewe wakapotea na kupoteza watu wengine. Kuna watu wanakuwa mapigo kuandika kwa ajili ya kupata like, kuna watu wanakuwa mapigo kuandika kwa ajili ya kupata comments. Lakini ukaangalia yale unayoandika hayako sawa sawa, bali kuna baadhi ya watu wengine wanapokuwa wanaandika wanaandika maneno mpaka kudharau maulama. Hayo mambo si mambo ya hatari, na mtu unakuta anaandika ukadhania kubainisha Uislamu. Kama amejua kauli fulani, anaweza akaandika na kudharau watu wote ambao wamesema kauli tofauti na kauli yake. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anakuwa na uhuru wa kuandika kila anachotaka. Lakini wewe sana utaikali, kwa hivyo lazima ujunge mpaka kisheria, ili usije ukaeleza mambo yasiyokuwa sawasawa. Kwa hiyo utaangalia mambo na mitandao ya kijamii kuhusiana na kufikisha dini ya Allah, kuhusiana na fatwa, basi iwe kwa elimu, kwa maana ya elimu. Allahumma huwa nakutu kwa wale wenye elimu, lakini usijifunue na kujiomesha mzigo ambao hauwezi kubeba. Kama walipokuwa vijana wengi leo wanaofanya katika mitandao ya kijamii, sania. Jambo la pili kuhusiana na mambo ya shari inayotokana na mitandao ya kijamii ambayo sana inabidi ajiepushe nayo, alhadhar min akhdhi ad-din min at-tawasul al-ijtimai biduni nadhari ila ma huwa asahhu minhu. Kulihalali kuchukua dini kutoka katika mitandao ya kijamii, isipokuwa mtu achukue katika sehemu ambayo ni sahihi zaidi. Usichukue tu kila kinachotumwa, usiingie katika kila grupu kuhusiana na dini, usiingie katika kila moke kuhusiana na dini. Lazima uwe makini na uangalie sahihi. Kwa sababu kile tunachokuwa tunachukua ndio dini yenyewe. Sababu ni elimu. Unaweza kuingia katika website za mahizbi, website ambazo ukiandika swali fulani ndio zinakuwa za kwanza kutokea, lakini wasimamizi wake wamepiga. Lakini vile vile usiingie katika group za sio kwa masala, usiingie katika group za watu bila, usiingie katika group za mahizbi. Hili lazima utahadhari nalo, kwa sababu utakachokichukua ndo dini. Kama ndo dini, unaweza kuchukua dini sio kwa sawa sawa. Kwa hiyo lazima uwe na hadhari kuchukua dini yako katika sehemu zisizokuwa sawa sawa, bali ingia katika sehemu ambazo ni sahihi zaidi. Qala Al-Busiri, anasema kwa Busiri, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. حقيقة هي العلم ديو دين ديو على اليوم ني قلال نفقوا اليوم قلال جمعته أو الانتقاء ونفقوا اليوم لجمعته عقالي مهم قوة وعلى اليوم دينيك أتقوه. Hatua tuliofikia leo, watu waliokuwa wengi wanakuwa zaidi dini yao kutoka katika mitandao ya kijamii. Kuna watu wakusoma watatu, kuna watu kaa darasani hawakai, kuna watu kaa mbele za mashehe hawakai, wao walikumbulia simu na kusikiliza ni heri, lakini haitoshi. Lakini vilevile ajiana mtu anakuwa anaingia katika grupu za watu wasiokuwa sawasawa, hii ni hatari nyingine. Hilo ni baya. Unachokifanya kule ni dini yako, kwa lazima uangalie unachukua wapi, usijiingilie tu. Kwa watu wana hadhari kuhusiana na hili. Thalika ijtinabu ittilaa'i ar-rijaali bin-nisaa fi tawasul al-ijtimaa'i, kujiepusha kuchanganyika wanaume na wanawake katika mtandao wa kijamii. Kuna watu wengine katika shari kuhusiana na hili jambo la kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake kwenye mitandao ya kijamii, jambo linalokuwa lina hadhi na hadhi katika hali ya kawaida. Inawezekana mtu mmoja group akaifungua akawa anaingia kila anayetaka, group likaingia na wanawake. Yasikia kama baada ya hapo yanakuwa ni madhila makubwa, lakini hasa 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 kwenye Facebook hatari yake ni kubwa. Mtu anapokuwa anafungua akaunti, basi ajiepushe na habari za wanawake. Na hawa watu wenyewe kutokana na hali yao waliokuwa nayo hawaogopi chochote kile, na wanaingia hivyo hivyo. Wanaweza kukuta mwanamke anapambana na wanaume kukomenti kwenye mitandao ya kijamii, lakini vile vile kuna mambo ya kufuatana inbox na mtoto wake. na hii sababu katika sababu za kuwapeleka watu katika uzinifu. Kwa hiyo mimi mtandao kijamii watu wasipokuwa makini na wakaruhusu mchanganyiko
watafikia mbaya.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina na wala msikaribie zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, kwa sababu zina imekuwa ni mchafu na njia mbaya.
Ei utroku zina
maana haya, acheni kuzini. Watruku asbabahu
almusila ilayhi,
na acheni sababu zote za kukufisheni katika zina.
Sidini,
na muache kila sababu itakayo kufikisheni kwenye uzinifu. Wa mini asbabi zina, na miongoni mwa sababu za uzinifu ikhtilatu rijali bin nisa fi tawasul ijtimai, ni kuchanganyika wanaume na wanawake katika mtandao wa kijamii.
Jambo jambo hatari.
Lakini kwa vile mtandao wake habari zinazofikia ni mbaya 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 mno, kwa lazima mtu anapokuwa anaingia katika mtandao wa kijamii awe na tahadhari kuhusiana na sehemu ambazo kuna mchanganyiko
wanaume na wanawake,
bali hata katika grupu zile za halali ukiwa na mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake, bora wewe ujitoe zako.
Watu wangapi wanafuata boksi na wadada bwana na mwanamke kuchukua kwenye grupu kadha, mimi naitwa fulani, niko sehemu fulani, nataka nisemu namba yako, sehemu jina gani, na wewe sehemu ya kwangu, ili tunaongeana status, tuwe tunawasiliana. Kitu cha kwetu, lakini wakana watu wakutana katika grupu ya biashara, ukaribu ukaanza kupatikana, mwisho watu wameingia katika hatari. Kwa hiyo sana lazima tahadhari kuhusiana na jambo hilo, lazima uwe makini kuhusiana na jambo hilo ili kusudi usije kujenga hatari ya moyo chafu usiokuwa sawa sawa, ambao ni fitna kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha.
Masalwata la tukimlata tawadda ala rijal min an-nisa, sijaacha fitna ya kuwadhuru zaidi wanaume kuliko wanawake.
Kisha nasema fakta kumniza uwa kukema na wahi,
kwa zile sababu zono kisa kuwafikisha watu katika vitu kama hivyo, watu watikumie. Kwa pamoja na uhalali wa kutumia mitandao ya kijamii, lakini upande huu watu wachukue tahadhari.
Sije badala ya kupata faida watu wakatisha. Yaani jambo la hatari, jambo la hatari, jambo la hatari. Rabia nne, katika vitu ambavyo salaf inabidi atahadhari navyo katika mitandao ya kijamii, al-ijtinab min an-nazar ila al-aflam al-khali'a wal-video al-kabiha, kujiepusha na kutazama filamu mbaya na video zisizokuwa nzuri. Mtu anatahadhari kuhusiana hiyo. Hizi simu, hizi laptopu inaweza ikawa neema, lakini mtu atakapokuwa anatumia katika njia zisizokuwa sahihi inakuwa ni dhambi. Angalia unaweza kuwa peke yako chumbani kwako, usije kuchungulia filamu zisizokuwa na maana, filamu chafu, kadhalika video mbaya.
لأن ذلك من الكبائر قصاب الله لك التمدام مقوة ومسلاة صدف وتككان القوة تتكتب كل يوم لكن من البيل هذه السيلة لا هي الفيديو هذه الفيديو من القوة من هو مولو ومسلاة قنفد وإيمان kwa hapo kwa namna wewe unanunua simu kwa pesa zako, umenunua kompyuta kwa pesa zako, badala ya kupatia faida ukapata hasara, badala ya kujenga moyo wako katika hali ya usawa ukaharibu moyo wako kuangalia vitu visivyokuwa na maana. Na hivi kwa baba atakusamishi hivi siri za watu zinatisha kuhusiana na mtandao wa kijamii, kuhusiana na website wanayofanya watu huko ni hatari. Salafi inatakikana ukae mbali na hivyo vitu, lisalamati katika dunia wala akhera, kwa ajili ya salama yako duniani na akhera. Lakini baada kukuta akili ya kutazama, fikiria mwisho wake ukuaje, mwisho wa mzuri utasikia hatua ya kufanya mambo ya haramu, utasikia hatua ya kufanya mambo ya kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo likawa baya. Khamisa الحذر من النظر الى نفسك وقت حلال كتبان تتظلم مذيك وليم يتوقع المسيح مذيك ربما هو مويوة تينا نفسك lakini vitu ambavyo vilikuwa hatari katika maisha ya wengi katika watu hata wale waliosema kwa Uislamu. Wewe salafu inabidi wewe na tahadhari kuhusiana hilo jambo, inabidi ukae mbali nalo ili kusudi dini yako iwe ni yenye kusalimika, kwa sababu wako kisha kwamba yale ambayo kukumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaambiwa 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 uchelewe sometimes wao wakufa ukawa na ufisho na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa na kama mfano unapewa mawaidha, hakuna unachokijisi ndani ya moyo wako, sio moyo wako umeshakumba kwa ajili ya habari za kuuza kuangalia muziki au kusikiliza. Lakini vyote kiujumla unapitana katika mtandao wa kijamii tena kwa hali ya urahisi mno. Sasa lazima ubaki Muislamu salafu, inabidi afanye kila awezavyo kufanya vile vitu vya kutengeneza moyo wake na kufanya moyo wake uwe ni wenye kusalimika, na akae mbali na kila kitu ambacho kinakuwa kinaua moyo wake. Yani afadhali mara mia kufa kimwilini lakini moyo ukawa mzima kuliko kufa moyo. Wallahi moyo wa mtu kisha kufa kuhusiana na masuala ya kiimani, jambo lake ni kubwa, jambo lake ni zito. Kwa hiyo watu wasiue mioyo yao kupitia mitandao ya kijamii, watu wawe makini kuhusiana na mitandao ya kijamii. Lakini pamoja na hayo, mwanzoni tumeangalia heri ambazo mtu anaweza kuzifanya au kupata kutoka mitandao ya kijamii. Kwa mwislamu kinjamii kiujumla, mtu akapata faida kadri ya vile atakavyokuwa anataamali nayo kwa njia ya sawasawa, lakini vile vile atakuwa ni mwenye kupata madhara kadri ya vile atakavyokuwa anataamali. Na hii ni tabia ya kijamii kwa sura ya sura sawasawa. Nimezungumza na kusoma shehe sisi mara nyingi sana, yameingiliwa na teknolojia nyingi. Sasa hata tunakuwa na watu ambao wana simu, na hizi simu zimekuwa ni zenye kushughulisha mno, lakini kwa sababu wanatendewa simu, mbona mwingine badala ya mtu jambo lake la mwisho usiku kuwa ni adhkari za kulalia na kuwa mwisho kumsikia mtazamo simu. Anapoamka badala ya jambo la kwanza kabisa kuoga tu waepoamka toka usingizini, jambo la kwanza kabisa na kuoga sasa. Damu ya msikitini. Nakumbuki katika ya kumbuki ya msikitini. Hiyo kwa sungari. Amaliza swala jambo la kwanza kabisa mtu hana cha adhkari, hana cha sunna baada yake isipokuwa sisi. Lakini afadhali angalia mambo ya kheri, bali zaidi anakuwa anaangalia mambo ya shari, anakuwa anaangalia mambo yasiyo kwenye sawasawa. Hii ni mtindo wa jamii, hii ni mtindo wa jamii, imetuathiri mno. Lakini tunayo katika maisha yetu, yaani haiwezi kukatalika tena, basi tuitumie katika njia za kheri na tusitumie katika njia za shari. Njia za kheri tujitahidi, na njia za shari tuwacheni, ili tuweze kusalimika katika mshindo wa dunia na kesho tutakapokuwa tumefika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio machache ambayo nilikuwa nimekusudia kuwafikishia kwenu kwa haya machache tunayo kuhusiana na mitandao.